Armo laupeus ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Ajattelin tänä iltana lukea tutkistelun aiheeksi ensimmäisestä epistolasta korintolaisille 5. luvusta ja sen 7 ja 8 jakeen. Sen tähden peratkaa se vanha taikina, että te olisitte uusi taikina, niin kuin te happamattomat olette. Sillä meidän pääsiäislampaamme on meidän edestämme uhrattu, joka on Kristus. Sen tähden pitäkäämme juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä pahuuden ja vääryyden hapatuksessa, vaan totuuden ja vakuuden happamattomassa taikinassa. Aamen. Minun pitäisi käydä nyt teille puhelemaan jotain noista taikina-asioista. Minä en kyllä ymmärrä niin kuin te naisväki siitä asiasta paljonkaan, jotka olette taikinaan joutuneet alustamaan. Mutta koska tässä nyt onkin varsinaisesti vertauskysymyksessä, niin sen takia hengellisessä mielessä käyn sitä asiaa selvittämään. Tässä apostoli Paavali puhuu vanhasta hapatuksesta ja sen pois perkaamisesta. Ja me joudumme ajattelemaan, mitä hän tällä tarkoittaa. Raamatussahan ne käytetään hapatuksesta, puhutaan hapatuksesta sekä vanhan että uuden liiton puolella. Ja tämä hapatus uuden liiton puolella on Jeesuksen vertauksessa Jumalan valtakunnasta sekä sitten Paavalin kirjeessä, joissa molemmissa se on eri asioita tarkoittavana esitetty. Nyt meidän on hyvä muistaa, kun Paavali tästä asiasta kirja. Mistä hän on saanut tähän aiheen? Me muistamme, kuinka vanhassa testamentissa toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Jumala auttoi Israelin kansanne Egyptin orjuudesta, huokausten huoneesta auttoi pääsemään pois matkalle luvattuun maahan. Ja kuinka hän sitten antoi ohjeita ja neuvoja valmistautumaan tähän lähtöön, hän sanoi, että sivelkää vedellä, jonka olette saaneet teurastetusta, vuoden vanhasta, virheettömästä karitsasta, sivelkää ovenpielet ja oven päällys, ja silloin surman enkeli käypi teidän huoneettenne ohitse, kun hän lähettää sen liikkeelle Egyptin kansan keskuuteen. Nyt te annettiin sitten tässä yhteydessä myöskin neuvo, että olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja sitten olkaatte niin kuin matkaan kiiruhtavaisi. Ja sitten, sitten annettiin myöskin sellainen ohje, että koko talosta pitää kaikki hapaanne perättämään pois ja valmistakaa happamattomassa taikinasta leipä. Nyt tietysti monelle saattaa tulla kysymys, miksi se Jumala tällaisen määräyksen antoi. Minä yhdistäisin tämän siihen seikkaan, että niillä tuli kiire lähteä sieltä, ei siinä joutanut tekemään hapattamaan taikinaa ja hapanleipää tekemään, vaan happamattomaan leivän valmistamiseen. Siihen meni vain lyhyt aika. Siinä ei ollut kauan aikaa, kun piti lähteä. Siis tämäkin ne ilmeisesti viittaa siihen ne tosiasiaan, että olkaat niin kuin matkaan kiiruhtavaiset, niin kuin Jumalan lapsenne elämä täällä maan päällä onkin ne matkaan kiiruhtavaisen ihmisen elämää. Niin kuin apostoli Paavalikin sanoo, että olkoon teidän kupeenne vyötelyt ja lamppunne palaamassa. Ja kupeet totuuteen vyötettyinä hän vielä sitäkin sanoo. Nyt tämäkin on sivumennen sanottuna, tämäkin vertaus on itämaisista oloista otettu, jolloin ihmisillä oli pitkät vaatteet ja liepeet, jos sellaisella vaatteella lähti juoksemaan nopeasti tai kävelemään. Nehän oli liepeet tiellä, niin ne tekivät niin, että ne käärivät, nostivat ne liepeet ylös ja vyöllä sitten sitoivat vyölle ne liepeet kiinni. Ja nyt silloin oli helpompi liikkua. Teki niin kuin minä, kun papin puussa jouduin yhden sua yli rämpimään siellä kaukana, niin nehän oli tiellä ne liepeet, niin minähän tein niin kuin nekin, että laitoin vyöllä kiinni tuonne. Minä tein niin kuin kristityt ainakin. Ja tämä, se on siitä tullut tuo vertaus, että kupeet totuuteen vyötettynä, olkaa teki Jumalan lapset. Siis niin kuin ne Israelin lapset aikoinaan vyöttivät nämä kupeensa. No niin, nyt siis annettiin myöskin tuo määräys happamattomasta leivästä, ja sitten annettiin määräys, että joka vuosi viettäkää tätä happamattoman leivän juhlaa, jota pääsiäisjuhlaa, merkiksi siitä, kuinka olette, että muistaa sitten, kuinka Jumala teitä suuressa arvossa auttoi tuolta huokaustehuoneesta vapauteen. Niin tätä viettäkää, ja sitä saattoi kestää viikon sitä juhlia. No nyt tietysti joku saattaa sanoa, että no täytyykö sitä vielä ristitynne välttää happamen leivän syömistä, kun se Paavalikin sanoi, että peratkaa pois se vanha hapatus, että se oli sitten uusi taikina, niin minä kyllä sanoisin, että syökää vain hapanta leipää, jos vain maha kestää. Se on terveellistä. Täällä Tukholmassa ei näy sitä oikein saavankaan sitä hapan leipää, vaan mitenkään, en minä tiedä oikein varmasti, mutta liikaakin syötään happamatonta leipää nykyisin. Niin ei se sitä tarkoita, tämä Paavalin määräys. Ja katsokaa niin kuin vanha testamentti ja vanha liitto ja se Jumalan palvelus ja kaikki sen menot, niin ne oli esikuvallista uudelle liitolle, että silloin näytettiin vanhan liiton kansalle esikuvallisesti sitä, mikä oli tuleva. Niin kuin kaikki uhri Jumalan palvelus monine uhreineen, niin kaikki ne viittasivat siihen, mitä ne kerran todellisuudessa ovat, kun ne toteutuvat. Näin tämäkin on siis vertaus, ja sen takia Paavali näin puhuu. Mitä hän sitten tarkoittaa sillä happamenne taikinanne, vanhanne taikinan poistamisella ja poisperkaamisella? Niin siihen me nyt tahdomme tänä iltana nyt pysähtyä sitä asiaa tutkimaan. Tämä nimittäin on pääsiäistekstejä, että niin kuin Israelin kansa vietti aikoinaan, vietti tätä kallista juhlaa sen muistoksi, kuinka Jumala oli hauttanut heidät pois Egyptin maalta orjuuden huoneesta, niin teillä kristityillä, Jumalan lapsilla on vielä suurempi syy viettää tällaista pääsiäisjuhlaa, kun Jumala on auttanut teidät tästä huoneesta huokauksen lapseksi lupauksen, niin kuin olen usein ajatellut erästä Sionin laulusta, jota hyvin vähän veisataan yleensä, ja jota saisi kyllä enemmän veisata, ja joka on sitten otettu virsikirjaankin yhdeksi virreksi, mutta tavan mukaan jätetty parhaimmat säkeistöt siitä pois, niin kuin monta muutakin hyvää virttä on sillä pilattu. Siellähän ne sanotaan muun muassa näin, että mitenkäs tuossa sanotaan. Sun armo ääntäs kuuntelen, saarnassa sovituksen, ja haavojasi suutelen, saan niistä virvoituksen. Mun ruumillasi ravitset janovan sielun, juotat verelläs riemun tuoda. Nyt kiitos olkoon Jeesuksen, kun olen voiton päällä, nyt kelpaa köyhän syntisen rauhassa olla täällä. Jeesuksen armon turvissa on onnelliset päivät, pois surut murheet jäivät. Jää hyvästi nyt taakkani minua, joka painoit, hyvästi syntikuormani Jeesuksen veren vajoot. Sä väsytit ja näännytit minua kyllä ennen, nyt hautaan sinut tänne. Hyvästi aika kurjuuden, hyvästi orjan päivät, hyvästi synnit nuoruuden, ne armon virtaan jäivät. Nyt lähden tielle taivahan huoneesta huokauksen lapseksi lupauksen. Ja nyt kun Paavali siis puhuu tämän pääsiäisjuhlan viettämisestä ja sitten ne hapatuksen perkaamisesta, niin hän tällä hapatuksella tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin kalatalaiskirjassa hän tarkoittaa väärää oppia, väärän opin tätä hapatusta. Ja sitten tässä korintolaiskirjassa lihanvapauden oppia, josta molemmista hän sanoi, että vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikinan. Niin kuin te emäntäväki tiedätte, että ei sitä tarvitse panna jästiä paljon taikinaa, kun se jo vaikuttaa. Nyt tästä väärästä opista hän puhuu äärettömän selvää kieltä, kuinka Jumalan seurakunnassa on vaara, että evankeliumin puhtaus tulee turmelluksi. Se on aina ollut kautta aikain alkukristikunnasta lähtien tämä taistelu puhtaasta evankeliumista ollut esillä. ei ihme, että nytkin se on, että jos oli jo silloin, niin eikö ole syytä ajatella, että sitä on nytkin. Niin paljon kuin vääriä opin käsityksiä tänäkin aikana lienee nimeltään, niin itse asiassa lopulta on vain kahdesta asiasta kysymys. Puhtaasta evankeliumista ja sotketusta evankeliumista. Nythän me muistamme, kuinka sinne, kun Paavali kirjoitti galatalaisille tästä asiasta, käyttäen tätä verkausta juuri, niin siinähän ne sanoo, että niin ne muistamme, kuinka sinne galatalaisten keskuuteen oli tullut sellaisia vääriä opettajia, jotka olivat sanoneet uskovaisille, että teidänkin laki vielä kuuluu kristityllekin. Ja teidän on ympärileikkautettava itsenne. Ja tämä ympärileikkaus merkitsee lain liittoa, että teidän täytyy olla vielä tuosta lain liitossakin, että Paavali on väärin sanonut, että Kristus on lain loppu jokaiselle uskovaiselle autuudeksi. Niin nyt nämä tulivat tällaista opettamaan. Nyt on tässä muistettava, mitä Luther sanoi, että ei ne suinkaan sanoneet, että Kristuksen sovitustyö olisi mitään. Kyllä ne sinne sitä opettivat, nämä väärätkin opettajat, että kyllä se Jeesus on kuollut meidän synteemme tähden ja on maksanut meidän syntimme, mutta tämän lisäksi täytyy vielä uskoa, kyllä se laki vielä kuuluu uskovaisellekin. Niin Paavali sanoi, että jos te näin uskotte, niin Kristus ei ole teille miksikään hyödyksi. Sillä vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikinan. Se on niin arka asia, tämä uskon asia, että se ei kärsi loukkausta. Niin kuin Luther sanoi, että non patitur jokum fama fides et oculus, joka on suomeksi käännettynä, että nämä kolme eivät kärsi loukkausta, maine, silmä ja usko. Se on niin tarkka asia, että minä muistan, kun minun uskovainen aivan spontaanisesti kerran, kun hän kuuli puhdasta, kallista armoevankeliumia saarnattavan, niin hän aloitti tuon laulunne, jota olen kuullut täällä Tukholmassakin jossain yhteydessä laulettavan, että oi Jumalanne, kuinka iloitsen sinulta puhun sain. Ja siinä sanotaan jossain versissä, että vaan siihen älköön sattuko nyt mitään omastan. No nyt tietysti me saatamme ajatella näin, että millä tavalla se sitten tulisi siihen ne evankeliumiin ne sotketuksi jotakin, ne, joka ei siihen ne kuulu. Tämä, minä olin tuolla metsätyökämpällä miehille, niille jatkille saarnaamassa. Minä olen hyvin paljon siellä käynyt. Olen itsekin ollut siellä metsätöissä, ja maksoi minulle palkkaakin. Mutta minä lahjoitin ne rahat sinne sittikassaan, kun siellä sellainen siellä kulkija miehille ja siellä kassa, josta ylläpidetään niiden tätä elämä siellä, niin tämä, minä sanoin heille, että voinko täällä on mukava saada täällä kämpällä, kun täällä ei ole omaa vanhurskautta. Täällä saapi niin reilusti teille saadata synnin synniksi. Ja te varmaan ajattelette, mitä se oma vanhurskaus on, niin minä sanoin, että ne on niin kuin nuo paikkaiset housut tuolla ja että kenenkä ne lieneekä, en ole ikinä nähnyt noin paikkaisia housuja. Niin kyllä minä yhden miehen naamasta näin, että sen ne oli kyllä. Minä sanoin, että paikatkaa vain, en minä sitä tarkoita. Että, mutta minä vertauskuvallisesti sanon, että tässä ristillisyyden asiassa niin Jumala armo ei ole mitään paikkavaatetta. Ja se ei ole mitään lisää tavaraa meidän oman pyhyytemme lisäksi, vaan Jumala on tottunut armahtamaan armosta. Niin ne, muistan ne, kerron erään tapauksenne tämän asian valaisemiseksi. Olin evakkopappina silloin, kulin ympäri Suomen maata. Muistaakseni Lahden kaupungissa oli seurat ja niitä karjalaisia tuli ja muitakin sinne seuroihin. Ja sinne oli tullut sitten kerjäläisiä sinne seuroihin ja Suomen lain mukaan kerjuu on kielletty, mutta Jumalan valtakunnan lain mukaan niin se ei ole kielletty. Vaikkakin ne jotkut sitä kyllä pitää pahana. No niin, siinä oli tullut siis arvon kerjäläisiä ja heille saarnattiin sitten evankeliumin synteen anteeksi antamuksen sanomaan, niin siihen tuli sitten joku. Minun tyköni entinen tuttavani Viipurin läheltä, että saako hän sanoa jonkun sanan. Minä sanoin, että mikäpä siinä. Hän sanoi, että tänä iltana on saanattu teille vapaata armo evankeliumia, niin hän vain sanoo teille, että kyllä se hyvä asia on, mutta kuulkaa, kyllä sitä täytyy myöskin elää hyvin, ei se tämä riitä. Minä sanoin, että sinä saadasit väärän opit. Nyt tietysti joku saattaa ajatella, onko se nyt väärää, että neuvoa ihmisiä oikein ja hyvin elämään. No eihän se sellaisena, mutta kun se pani sen väärään paikkaan. Ja meidän ne työmme, niin ne ei paina höyhenen vertaa meidän autuutemme asiassa, meidän hyvä vaelluksemme. Vaan Jumala on tottunut armosta armahtamaan, ja jos siihen tuodaan jotakin, niin silloin on evankeliumi pilalla. Evankeliumin, jotta se olisi puhtasta. Oikeata evankeliumia, niin se on ehdotonta. Se ei pane, evankeliumille ei saa panna mitään ehtoja. Niin kuin se yksi koivistolainen emäntä kerran, kun minä läksin matkalle, niin se huusi sieltä Pernion asemalta sinne vaunusillalle, joku astui junaan, että muista, kun se menee saarnaamaan evankeliumia. Niin älä mittaa Jumalan armoa, sillä se on mittaamaton. Jumala ei sitä mittaa, niin älä sinäkään mittaa. No minä koitin muistaa sen läksyn, mutta sitten yhden kerran minä unohdin sen. Ja teki varmaan, olette valmiit myöntämään, että ei ihmekään. Tilanne oli nimittäin sellainen, että oliko se Jyväskylän kaupungissa vai missä se oli. Seuraväki oli lähtenyt ja seurojen päätettyä pois, niin yksi nuori mies jäi itkemään sinne penkkiin.
Ja nyt minä menin sitä puhuttelemaan. Silloin minä huomasin, että se haisi viinalle, se oli juovuksissa. Ajattelin, että turha se on juopolle käydä näistä asioista puhumaan. Mutta kun kerran menin hänen luokseen, niin aloin häneltä kysellä ja kysyin muun muassa, että ymmärsiköhän mitään, mitä tänä iltana täällä seurassa puhui. Kyynelet vuotivat hänen silmistään, kun hän sanoi, voi kuinka kallista evankeliumia saadattiin, mutta kuuluuko Jumala arvo näin kurjalle syntiselle? Niin minä ajattelin, että mitenköhän se tuo juopolle. Ja minä jäin miettimään sitä, ja minä en rohjennu sille mitään luvata, vaan minä sanoin, että kuulkaa ikään, se on parempi, että menette ensin kotiin selviämään, ja sitten kun olette selvinneet, tulkaa sitten uudelle. Silloin se otti minua kädestä kiinni ja sanoi, että eikö Jumala arvo näin suurelle syntiselle kuulkaan. Silloin minä häpeäsin. Ja minä muistin, että kun minun pappina piti tehdä parannus, minä en ollut juoppa. Mutta olinko minä yhtään sen parempi lopulta kuin tuokaan raukka? Eikö minunkin pitänyt koko vikana ja syntisenä käydä uskomaan? Ja jos Jumalan valtakunnassa oli tilaa tällaiselle kuin minulle, niin on siellä tuollekin raukalle. Ja minä en kyllä pannu ehtoja, vaan saarnasi hänelle täysi ääni senne ehdottoma evankeliumi, että kuule, sinä saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki anteet. Tämähän se on, joka erottaa elävän kristillisyyden ja kuolleen jumalisuuden toisistaan, kun sanotaan, sielläkin sanotaan, että onhan meilläkin siellä synnin päässä, kyllä mekin saarnamme, kun ensin, mutta meidän täytyy ensin tutkia, onko se ihminen kyllä arvollinen, ja onko sillä tarpeeksi synnin tuntoa, onko sillä tarpeeksi katumusta, onko sillä tarpeeksi nyt, onko se syventynyt tarpeeksi paljon, ja niin edespäin, että ei sitä vain noin vain saa, vaan täytyy siltä jotain vaatia. Ei sitä noin löyhää evankeliumia saa saarnata, täytyy sitä ihmiselle panna jotain ehtoja. No katsokaa, mitä se on evankeliumi silloin, jos sille pannaan ehtoja. Ja toiseksi, jos me panemme senne riippumaan tämän anteeksi antamuksen edes omasta synnin tunnostamme ja sen syvyydestä, milloinka me voimme tarpeeksi paljon, niin paljon katua syntejämme, kuin että Jumala sen takia meitä armahtaisi. Ei, se ei kelpaa senne anteeksi antamuksen perustukseksi tämä. Siellähän on ne kiellettykin syvyyteen menemästä Raamatussa. Ja kyllä minä monta kertaa varoittaisikin, että teitäkin Jumalan lapset, älkää tekääkö liiaksi penkomaan sitä kurjaa sydäntään. Kyllä se on niin kurja tämä meidän sydän. Sitä jos käypi penkomaan ja sitä oikein tutkimaan, niin kyllä sitä eksyi Jumalan lapsikin kotiin kankaalle monta kertaa. Niin kuin joskus on kuullut näin mainitsevan, että siinä oma itsensä ympärillä joutuu pyörimään itsestään jotakin etsimään, mitä sieltä löytyisi. Ja niin siinä sitä eksyy pois vapaasta Jumalan armosta. Luther sanoi, että katumuskin oikeastaan on synti. Se on kyllä yllättävää sana, mutta hän selittää sitten. Sanoi, että tämä katumus oikeastaan ei ole mikään muu kuin herännyt synti, sillä Paavali sanoo näin, että kun käskysana eli laki tuli, niin synti virkosi, mutta minä kuolin. Siis toisin sanoen se on, katumus on vironnut, henki herännyt synti, mutta minä kuolin. Sen takia synnin tunto, niin se ei voi olla sellaisena parannuksen edellytyksenä muuta kuin siinä mielessä, että eihän evankeliumi muille kyllä kelpaa kuin nälkäisille. Mutta nälkä ei ole leipä, eikä hätä ole turva. Niin kuin eilen eräässä keskustelussa oli juuri siitä puhe, kun on paljon sellaista käsitystä, että minullakin ennen aikaan oli, että kun ihminen katuu vain syntejään ja suree syntejään, niin se riittää. Se on siis aivan sama kuin, että sieltä Oulujoelta kuuluisi jonakin iltana hirmuinen hätähuuto, kun joku on pudonnut avantoon ja minä tukseni, niin riennän sinne avannon reunalle lohduttelemaan sitä raukkaa, että olet hyvällä paikalla ja siinä kun pysyt vain, niin hyvin käykin. Niin tämä kaikki sanoisi, että hullu pappi, kun ei auta. No näin se oikeastaan hengellisesti niin paljon täällä maailmassa tapahtuu. Niin ei hätä ole turva, eikä nälkä ole leipä. Niin Jumala armahtaa armosta. Evankeliumi pysyköön puhtaana ja kirkkaana ja tarvitsee perata pois kaikki hapatus. Vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikinan. Vielä tässä mainitsi siellä tapauksen, kun seurojen päätyttyä jäimme keskustelemaan eräässä pitäessä ihmisten kanssa. Olen muuten huomannut täällä Tukholmassa sen positiivisen seikan, että täällä on monta ihmistä, jotka vilpittömästi haluavat selvyyttää tällaisissa asioissa. Ja täällä monet tutkivat asioita ja kuuntelevat. Ja se on kyllä oikein, vaikka ei se vielä ihmistä sekään auta. Moni voi tehdä siitäkin Kristuksen tuosta etsimisestä ja tutkimisesta. Mutta niin kuin Jeesus sanoi, että jos te pysytte minun sanassani, niin te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus tekee teidät vapaaksi, niin kuulkaa te kyseleväiset sielut, hän Jeesus tahtoi heille sanoa, että pysykää loppuun asti tässä sanassa ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja se totuus tekee teidät vapaaksi. Älkää tuohonkaan. Ei millään tavalla mitään painoa panko, että te olette noin rehellisiä etsijöitä. Ei se teitä pelasta. Täällä maailmassa oikeastaan ei ole ketään totista, niin kuin usein sanotaan, että totisimmat kaikista uskoista tulevat autuaksi. Niin ei ole kuin yksi totinen, nimittäin Herra Jeesus Kristus, eipä silti yhdessä pitäessä kerran löydettiin yksi totinen ristitty siellä sievin pitäessä, se puu ukko siinä kirkkokuppeessa, joka kerättää rahaa. Niin siellä, kun käytiin totisia kristittyjä etsimään. Mutta tämäkin oli vain vertauskuvallista puhetta siellä. Eikö se ole Jumalan lapset niin, että kun sinun piti käydä uskomaan, niin sinun piti vääränä käydä uskomaan oikeaa. Pahana itsesi pyhäksi, syntisenä vanhurskaaksi. Niin, no niin, no nyt se seurojen jälkeen yksi tulee kysymään minulta, että sanokaa nyt minulle, miten tuo parannus tehtää. Siinäpä muuten on kysymys. Jos minulle nuorena pappina olisi tultu kysymään, miten parannus tehdään, niin minä en olisi osannut selittää. Minä olisin tehnyt niin kuin se yksi kerran, että ja minulla on vähän kiire, en minä nyt tällä kertaa jouva. Ja sitä moni kieltää kuin kissa kuumaa puuroa, että miten parannus tehdään. Ja kuitenkin asia on selvä, uskovaiset tietää, miten parannus tehdään. Meidän kirkkomme oppikirjat opettavat, miten parannus tehdään. Ja Raamatussa meillä on esimerkkejä siitä, miten parannus tehdään. Sillä kertaa minä vastasin vähän eri sanoilla, vaikkakin oikea asia tarkoitin. Minä sanoin, että kuulkaa, siinä ei ole oikeasta saa mitään tekemistä, vaan Herra Jeesus on tehnyt kaiken. Ja teidän kohdallanne parannus oikeastaan ei ole mitään muuta kuin, että te otatte tämän valmiin teon nyt vastaan tänä iltana. Niin hän sanoi, että eikö sitä kuitenkin pitäisi käydä pyytämässä isältä ja äitiltä anteeksi ja naapureilta, joita vastaan on rikkonut. Minä sanoin, että ei. Minä sitten selitin hänelle, että kuulkaa, jos minä nyt lähettäisin teidät tuolle reissulle sinne isän ja äitin tykö ja naapurit, ja sitä ei tiedä, vaikka kuoli sitten siellä matkalla. Ja mitä se teitä hyövyttäisi, vaikka te kuinka olisitte naapurilta saanut anteeksi, mutta Jumalan eessä on synnit anteeksi saanut. Ja sitten toiseksi. Jos te nyt elossakin palaisitte siltä reissulta, niin tehän olisitte jo vähän niin kuin tienannutkin Jumalan arvoa. Te olisitte jotain tehnytkin asia hyväksi. Mutta kuka Jumala ei kärsi tätä. Jumala tietää, että meidän asiat on niin kurjasti, että ne ei tule ollenkaan parannetuiksi. Teimme ne mitä tahansa. Vaikka kuinka kaunista me tekisimme, olimme vaikka polvillamme naapuri eessä, joka sellaisenaan on hyvä asia. Mutta se on meidän rikoksemme niin suuret Jumala edessä, että me emme voi yhdellä pennillä lyhentää sitä velkaa. Meillä ei ole kerrassaan rahaa, millä sitä lyhentää. No se sitten sanoi siihen, että eihän muuten ole sitä kysynyt, mutta jos, niin minä sanoin nimittäin hänelle, että kyllä se sitten teille selviää, kun olette Jumala eessä saanut synnit anteeksi ja nämäkin synnit anteeksi Jumalan kasvojen edessä. Niin minä saarnaisin teille kaikki synnit anteeksi. Niin hän sanoi, niin minä sitten vielä lisäsin, että kyllä se sitten selviää, onko teidän mentävä kenenkään tykkä. Hän sanoi, että niin ei hän muuten kysynyt, mutta jos se reissu tulisi tehtäväksi sitten jäljestäkin päikin, niin hän ei kyllä voi sitä tehdä, että mennä naapurin tykkä. Ei kerrassa hädessä ole siihen. Minä sanoin, että kuulkaa, kyllä tämäkin kysymys selviää teille, jaksatteko mennä vai ei, mutta nyt minä kysyn, että tahdotteko te käydä uskomaan kaikki anteeksi? Ja minä sanon teille, että vaikka kuolisitte tähän paikkaan, ettekä ehti sinne naapuriin, niin kuka teillä on Jumala eessä synnit anteeksi? Niin se istui siinä ja pulskahti itkemään ja kysyi, että saapiko sitä tällaisena, näin suurena syntisenä uskoa. Ja kuulkaa, kun Jumalan sana opettaa ja meidän kirkkomme oppi opettaa, että usko syntyy evankeliumin saarnasta. niin kuin siellä sanotaan meidän kirkkomme tunnustuskirjasta, että tällaisen uskon saamista varten Jumala on asettanut saarnaviraan, antanut evankeliumin ja sakramentit. Ja näiden välineiden kautta hän antaa pyhän hengen, joka vaikuttaa uskon missä ja milloin hän tahtoo niissä, jotka kuulevat evankeliumin. Usko tulee siis kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin Jumalan pyhä henki vei tämän sanan hänen korvistaan, hänen sydämeensä ja synnytti siellä uskon. Niin kuin Luther sanoi, että minä uskon, että minä omasta voimastani enkä järjestäni voi Jeesukseen Kristukseen minun Herraani uskoa, enkä hänen tykönsä tulla, vaan pyhä henki on minun evankeliumin kautta kutsunut ja lahjoillansa valistanut. No niin, nyt kun se tämän usko ja pyhä henki kirkasti tämän asian, että nyt että synnit on anteeksi. Ei tarvinnut niin kuin minun juosta siellä korttiin. Miesten tykönä kysymässä, että miten se asia on, tai joitakin, ei tarvitse joihinkin uniin ja näkyihin turvata, eikä mielikuvituksiin. Evankeliumi on varma, selvä saarna. Niin sille kun tuli kiire siitä, sitten minä kysyin, että mihinkä sitä nyt mennään. Hän sanoi, että isä ja äitin tykönä. Ja seuraavana päivänä, kun se on käynyt naapureista, niin ja minä en kyllä käskenyt sitä sinne menemään. Minä tiesin, että se saapi sellaisen käskijän, että se on paljon parempi kuin minä, pyhän hengen, joka neuvoi häntä ja antoi hänelle voiman. Ja, mutta huomatkaa, hän ei käynyt siellä naapureissa. Sen takia, että hänestä tuli sillä tavalla uskovainen, vaan sen takia, että hän oli jo uskovainen Jumalan arvosta. Ja tästä kiitollisena ja tästä voiman saaneena hänellä oli halu myöskin korjata asiat ihmisten edessä. Ja näin on meidän kirkon oppi, kun sitä vain oikein kirkossa saarnattaisiin. Että ensin usko ja sitten työt. Niin kuin parannuksesta opetetaan, että niin kuin eilen muistelimme, että ne, jotka ovat kasteen jälkeen tehneet syntiä, niin saavat syntinsä joka aika anteeksi, kun tekevät parannuksen. Ja seurakunta ei saa näiltä kieltää synnin päästöä. Oikea ja todellinen parannus ei oikeastaan olekaan muuta kuin katumista, eli vaivaa ja peljästyksiä synnin vuoksi. Mutta kuitenkin samassa uskomista evankeliumiin ja synnin päästöön, että synnit tämän kautta anteeksi annettu ja rauha Kristuksen kanssa saatu. Ja tämän kautta tulee, ja tämän jälkeen tulee sitten seurata synnin poisjättäminen ja elämän parannus, niin kuin on kirjoitettu, tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Ja kuulkaa, meidän ei ole varaa tässä maailman hengellisyyden kanssa käydä huonoutta harjoittamaan. Ja tältä kalliilta evankeliumin puhtaan opin linjalta lähteä pois. Sanokoon tämä maailma mitä tahansa. Ja tuokoon se vaikka kuinka kauniita asioita tämän rinnalle, niin tällä pohjalla meidän tarvitsee seistä ja pysyä täällä maailmassa. Pelatkaa pois se vanha hapatus, että te olisitte uusi taikina. Jumalan seurakunta pidä puhtaana kallis neitsyytesi tämä Luther sanoi, että sinne neitsyt kammion, sinne siellä älkö olku kukaan muu kuin Kristus ja ylkä. Mooseksen ei pidä sinne tulemaan. Mutta nythän minä jo voin tästä puolesta näin pitkään saarnaamaan, mutta nyt pitäisi tulla se toinen puoli, jota hän erikoisesti tässä korintolaiskirjassa tarkoittaa asiaa. Nimittäin niin, että apostolin korviin oli tullut sellaisia ikäviä uutisia, että Jumalan lapset oli alkaneet elää pakanoitten synneissä, lihan synneissä. Siellähän oli tapahtunut sellaista monenlaista, niin kuin te tiedätte, niin kauheitakin asioita, että Paavali sanoi, että niitä älkö edes mainittako teidän keskuudessa. Tietystihän Paavalikin ymmärsi, että aina sitä Jumalan lapsellekin voi vahinkoja tapahtua. Ja lankeemuksiakin, varsinkin joilla on heikot veret perintönä. Mutta kun ne monet uskovaiset alkavat elää ja maata niissä synneissään, niin silloin se sanoo, että siitäkin, että peratkaa pois se vanha hapatus, että Jumalan lapset rakkaat, niin taistelkaa syntiä vastaan. No mistä se sitten tämä tällainen lihanvapauden oppi syntyy? Minulla on sellainen käsitys, että kun ilmestyskirjassa Nikolaittain opista puhutaan, että se juuri tarkoittaa tätä syntiä, tätä lihanvapauden oppia, niin olen ajatellut siitä asiasta näin. Nythän Jumalan lapset joutuvat elämään kaksiosaisina täällä maailmassa. Toinen osa on uusi ihminen ja toinen on vanha ihminen. Toinen on liha ja toinen on henki, niin kuin Paavali sen sanoi. Toinen on turmeltu luonto. Ja toinen on itse Herra Jumala taivaasta, joka asuu, se uusi ihminen, siellä Jumalan lapsessa. No nyt asia on niin, että tämä sulkee pois sen helluntalaisen opin, jota paljon opetetaan, että uskovainen kun tulee uskoon, niin siltä häviää synti kerrassa pois, että sille etsimälläkään löyvä enää synti. Niin kuin se yksikin sanoi, että hänet ei kyllä syntiä löyvä hakemallakaan, niin häneltä loppu kerrassa ne synnit pois. Niin siellä tuollaisia henkipalloja niitä saattaa olla tällaisessa epäraamatullisessa käsityksessä, ja Raamattu ei tällaista opeta, että ihminen pääsisi tällaiseen tilaan täällä maailmassa. Vaan hän täytyy raahata tätä kurjaa, turmeltunutta luontoa hautaa asti mukanaan. Niin että Jumalan lapset tarvitsee usein murehtien veisata tuollastakin virttä, että aamuvirttä, että ei soi mun kantelen. En ilolla kiittää saata. En Jumalaani enne, vaikka yön sai rauhassa maata. Taas paha luontoni nyt heräs noustessani, kuin aina ollut on mun matkakumppalini. Tai niin kuin jossain virressä sanotaan, että ah, mitä vaivaa vastusta saa matkamies täällä kokea, kun oma syntilihansa on aina suurin kiusansa. Ja jos sen vehkeet maahan lyö, on niistä kohta uusi työ. Ja Jumalan lapsi näkee, että tämä ei kuollutkaan tämä paha luonto. Ja siitä vanhasta ihmisestä ei tullutkaan kristittyä. Vaan Lutherkin opettaa näin, että sitä se on kuoletettava ja kaikkien pahojen himojen kanssa upotettava. Joka päivä se katumuksen ja parannuksen kautta. Niin nyt joku on sanonut siitä, joka on ajatellut, että ristityllä ei saa olla enää mitään
kiusauksia ei se saa uskovainen enää valittaa kotikärsimättömyyttään. Eikä mitään mikään uskovainen se on, että siellä vielä kärsimättömyyttä kotona on, että eihän se ole vielä uskoa käsittänyt, kun kerran sillä vielä tuollaista on. Ne sanoivat, että Paavalikin tarkoitti sitä uskottomana oloaikaansa, kun se roomalaiskirjeensä 7. luussa valittaa, että sitä pahaa, jota minä en tahdo, sitä minä teen, mutta sitä hyvää, jota minä tahdo, sitä minä en tee. Minä näin jäsenissäni toisenlainen synnin lain, joka sotii mieleni lakia vastaan. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Mutta minä sanoisin, että tätä on kirjoittanut uskovainen Paavali uskovaisena oloajaltaan. Sillä katsokaapa Paavali itse sanoi, että silloin kun hän epäuskoisena vaelsi väännässä jumalisuudesta, silloin hän tunsi itsensä hyväksi. Niin kuin hän myöhemmin kirjoitti Filippiläiskirjansa 3. luvussa, että jos kenellä on mihin lihassa kerskata, niin minulla, sillä minä olen israelilainen Benjaminin sukukuntaa 8 päiväisenä ympäri leikattu ja niin edespäin. Ja siinä vanhurskaudessa joka laista tulee olemaan laittamattomaksi tullut. Mutta kuulkaa, sitten kun siitä tuli uskovainen, niin siitä tuli sitten syntinen. Ja tästäkö se juuri johtuu se, että uskovaisten keskuudessa juuri tunnetaan synti viiltävämpänä kuin missään muualla. Nyt tietysti tässä joku saattaa ajatella näin, niin kuin minä ennen aikaa jahkailin tuon kysymyksen kanssa, kun apostoli Johannes kirjoittaa, että se mikä Jumalasta on syntynyt, niin ei tee syntiä. Minä ajattelin, että kun Jumalan lapset on Jumalasta syntyneet, uudesti syntyneet, niin miksi niissä kuitenkin on syntiä? Niin onko se, minkä vuoksi Raamattuun on kirjoitettu näin? No se tarkoittaa juuri sitä, mitä tarkoittaa. Nimittäin se, mikä Jumalasta on syntynyt, niin se ei kyllä tee syntiä. Nimittäin se uusi ihminen, vaan vanha ihminen, se tekee syntiä. Vaan uudella ihmisellä, oletteko panneet merkille, sillä on hengen halu vaeltaa Jumalan tahton mukaan. No mistä se sitten tulee tuo lihavapauden oppi? No, sehän on selvä. Nyt ihminen kun huomaa, että hänessä on 2 osaa, tuo vanha ihminen tykkää synnistä. Ja hän kun tietää, että se siitä tykkää ja se ei kuitenkaan pääse taivaaseen se vanha ihminen. Ja siitä ei koskaan tule Jumalan lasta, niin antaa sen tehdä syntiä. Niin paljon kuin se ehtii, kun se ei kerran kuitenkaan pääse taivaan, se on vanha ihminen. Ja tämä, kun se kerran tykkää tuosta synnistä, niin silloinhan, ja kun emme kuitenkaan hyvillä teolla pääse taivaaseen. Mutta kun pääsee vain, että uusi ihminen on uskomassa, niin silloin ne, silloin se on valmisti ja pollarilaisuuteen. No, ootteko ei kuullut tuollaisenkin nimen, jolla juuri tarkoittaa lihavapauden oppi. Mutta kuulkaa, silloin unohdetaan, mitä apostoli on kirjoittanut. Henki sotii lihaa vastaan ja liha henkeä vastaan. Ja hengellä tulee kuolettaa lihan teon. Nyt Jumala on sotaintoinen ja tahtoo, että näiden 2 välillä pysyy aina sotatilaa. Että hengellä ahkeroimme kuolettaa lihan tekoja. Koska olemme Jumalan lapsiksi tulleet, niin tästä kiitollisina haluamme taistella syntiä vastaan.
tästä asiasta hän kerran ne tuli sellainen, tuli valaistuksi erään tapauksen kautta tämä asia. Kaksi saarnamiestä oli matkalla, vanha ja nuori saarnamies. Nuori saarnamies nuoruutensa innossa saarnasi, että Jumalan pelko ei kuulu enää ristityltä. Ja perusti sen käsityksensä siihen Paavelin roomalaiskirjan 8. luvussa olevaan sanan, että emme ole saaneet orjuuden henkeä eläksemme jälleen pelossa, vaan me olemme saaneet valittui lasten hengen, josta me huudamme, Abba, rakas isä. No niin, sitten se sitä saarnaa ja saarnaa. Ja vanha saarnaa ja kuuntelee. Ei virka mitään, mutta sitten menivät illalla majapaikkaan. Kahden asuivat eräässä huoneessa. Oli myrskyinen syksyilta. Kylmän kolea. Niin se vanhempi saarnaaja otti rahaa taskusta ja sanoi, että tässä on rahaa, menee ostamaan viinaa, niin ryypätään tänä iltana. Niin se toinen sanoi, että sanotko sinä tämän leikilläsi vai tosissasi? Hän sanoi, että tosissani sanon, sillä ajattelee, kun tuo maailman poika, kun saapi aivan vapaasti rellestä. Ja meidän täytyisi olla tästä osattavasti. Ei se tee pahaa, jos mekin vähän sen nautittaisiin. Ja eihän meidän tarvitse tuonne mennä kylälle kulkemaan ja hoipettaa. Mehän täällä huoneessa saamme. Ja kuka meitä täällä näkee? Niin kyllä sitä sen verran saapii, että ei sitä nyt niin tiukalla saa pitää tätä lihaansa. Niin se nuori mies sanoi, että en minä uskalla mennä. No ketä sinä pelkää? No Jumalaa. Ja silloin se sanoi se vanha saarnamies, että kuule, kuuluuko Jumalan pelko vielä kristityn? Tarvitseeko minun enää sinulle tämän paremmin sanoa sitä asiaa? Ja nyt meidän on huomattava, että se ei ole orjan pelko, vaan se on lapsen pelko. Se on nimittäin, minä muistan, kun pikkupoika sai kerran kauniin perhosen kiinni hattuunsa, niin se sitten piti sitä hattua kiinni ja pelkäsi, ettei se vain pääsisi häneltä karkuun lentoon tuo kaunis perhonen. Niin Jumalan lapsikin, kun se pääsee tästä kalliista osasta osalliseksi, Jumalan lapsen osasta, niin hän pelkää, ettei vain Jumalan mieltä murehduttaisi ja menettäisi tätä osuuttansa. Sen takia hän täällä ahkeroipi Jumalan tahdon mukaisesti täällä elää. No nyt tässä tulee sitten esille sellainen pieni sivulause, mutta hankalalta tuntuva sivulause. Kun Paavali sanoo tässä näin, että kuten te happamattomat jo olettekin. No mitä perkaamista sitten happamattomassa on, kun te olette jo happamattomat ja kuitenkin kehottaa, että pelatkaa pois se vanha hapaa. Eiköhän tällä lauseellaan joudu ristiriitaa edellisen kanssa. Kuka se on se sama asia, josta Herra Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumin 15. luvun alussa, kun hän sanoo näin. Minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksanne, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Ja sitten sanoo päälle näin, te olettekin jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Mitä puhdistamista enää puhtaassa on? Tämähän se juuri on sellainen
ristiriitainen kohta, joka on monta mietityttä. Nyt meidän on tässä muistettava, niin kuin eilen illalla oli siitä jo puhetta, että uskon kautta me olemme täydellisesti puhtaa. Kun me Jumalan armosta saamme uskoa, niin meillä on ne synnit anteeksi, ja kun on kaikki synnit anteeksi, niin jäikö yhtään syntiä silloin pois? Ei. Ja nyt Jumala näkee tässä puhtaudessa meidät. Nyt esimerkiksi täällä Tukholmassa, jos joku tulee valittamaan omaa huonouttaan, ja sitten sattuisi valittamaan huonoa kristillisyyttä, niin silloin minä sanoisin, että älä valehtele. Siinä ei ole mitään moittimista sinun kristillisyydessäsi. Sillä kuule, sinun kristillisyytesi on Kristus. Ja kuule, Jumalan työssä ei ole moittimista, se on täydellinen. Ja sinulla tämä täydellinen autuus ja pelastus on uskon kautta omanasi. Ja näin sinä olet puhtas ja happamatoin Jumalan edessä. Mutta nyt saattaa, mutta kuitenkin sanotaan, että pelatkaa pois se vanha hapatus. Entäpä jos jää paljon perkaamatta ja sattuu kuolema tulemaan, sanotaan tänä iltana. Ja monella on ne, vielä olisi täällä asioita ja vielä pitäisi saada tuota ja tuota pahaa taipumusta vastaan taistelemista ja se jää piti kesken, niin minä sanoin, että joka tapauksessa se jää kesken. Me emme koskaan täällä voi sitä loppuun saakka sitä työtä harrastaa. Siinä on aina kohta uusi työ. Ja meidän autuutemme ei tässä lopulta olekaan. Vaan meidän autuutemme on siinä puhtaudessa ja pyhyydessä, jonka Jumala meille Kristuksessa on valmistanut. Niin kuin eilen mainitsin siitä uskovaisen mummon sanasta, että kun hän sanoi, että hän on niin paha, ettei helvetissä sen pahempaa, mutta myöskin niin pyhä, ettei taivaassakaan ole sen pyhempää. Muuan kantori kerran minulle ihmetteli, että mitä varten ne ruinaa ja uskovaiset ja valittavat aina uudelleen ja uudelleen. Ja kerjäävät ja pyytävät, niin jos ne on kerran saaneet, niin pitäisivät hyvänään eikä enää uudelleen. Niin sitä hän ihmettelee, miten se tämä on mahdollista. Minä sanon, että kuule, sinä et tiedäkään sitä, että vanha ihminen syöpi uuden ihmisen evää tällä matkalla. Ja se näkee itsensä se Jumalan lapsi sellaisena, ettei ole kertynytkään matkakassaa, vaan tarvitsee joka päivä syntisenä olla uudelleen uskomassa. Näin tätä perkaustyötä jatkuu täällä maailmassa niin kauan kuin me elämme tätä taistelua syntiä vastaan. Ja nyt se sanookin tässä, että me emme siis tee tätä autuutemme vuoksi, että me tällä hankisimme autuuden, niin kuin se, muistatteko se pikkunen mies, joka nousi puuhun, mikä sen nimi, Eskirjaimellahan se alkoi, Sakkeus. Niin katsokaapa, kyllä siellä puujuurella oli murisi joita, kun Jeesus tuon roisto otti vastaan.
Oisa sen pitänyt sitä jotain vaatia. Eikö se raukka tuo Jeesus tiennyt, että se on tämän paikakunnan suurin rosmo? Että vääryydellä ihmisiltä rahoja ottanut ja käärinyt liiveihinsä ne. Ja sitten se tuon ottaa vastaan tuon roikaleen sieltä. Niin tämä menee jo liian pitkälle. No se on justiin, niillä oli se ajatus, mikä nykyaikaisilla oma vanhurskailla on, että sitä täytyisi ensin jotain, ottaa sen, tämä ihmisen teki vaatia. Mutta kuulkaa, kun Jumala armo kirkkaasti paistoi tuo ihmisen sydämelle, ja Sakkeus näki tämän suuren suunnattoman arvon, että hänetkin otettiin raukan vastaan. Niin kuulkaa, hänestä itsestään syntyi Jeesuksen käskemättä ajatus, että tästä väärinkerätystä omaisuudesta puolet vaivaskassaan ensin. Ja kaikille niille, joilta on vääryydellä ottanut, niin se lupasi moninkertaisesti maksaa takaisin. Ja yksi Pohjois-Suomen isäntä kerran, kun se katseli keväisille hangille, kun aurinko paistoi kauniisti niille hangille, sanoi, että nyt on hyvä keli ajaa lantaa pellolle. Ja te ymmärrätte vertauksen. Silloin kun Jumala arvo aurinko kirkkaasti paistaa keväisille hankille, silloin on kaikkein helpointa täällä korjata asioita ihmistenkin edessä ja taistella syntiä vastaan. Silloin Jumalan lapsi tekee lupauksia, minä tahton rakas taivaan isää, sinun tahtosi mukaisesti vaeltaa. Niin kuin sanotaankin, että Jumalan terveellinen armo on ilmaantunut ja kasvattaa meitä, niin että me hyljäten jumalattomat himot eläisimme hurskaasti ja siveästi nykyisessä maailman ajassa. Ei siihen enää tarvita lakia, vaan Jumalan armo kasvattaa, niin kuin on sanottukin apostolin kirjassa, että emme enää elä sen vanhan kasvattajan alaisena, vaan uuden. Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista. Minä muistan, kun ne eräällä paikakunnalla oli uskovaisten keskuuteen luikahtanut joku haisunäätä ja levitti hajuaan sinne ja tarkoitti sillä sitä, että tämä, ne oli alkaneet huokailla toisiaan vastaan siellä ja veljien välit oli rikkoutuneet niin sitten ne, minä ajattelin, kun ne kanteli minun päälleni sitten toisistansa, niin minä ajattelin, mitähän tässä on ja ajattelin, että on sitä Jumalan seurakunnassa lääke, kaikkia syntiä saastaisuutta vastaan. Ja siellä saarnattiin evankeliumia, kuulkaa kun Jumala kirkasti sille kuulijakunnalle sen, että kun minä saan olla uskomassa näin suuri syntiä, niin kyllä oli lyhyt tie veljien kaulaan ja sisariensa kaulaan näissä asioissa. Ja minä muistan ne erääkin tapaukset, kun yksi oli mennyt uskovaisista väärään oppiin. Ja sitten oli alkanut uskovaisia painaa, että niistä on vikaa. Ne on vihallisia. Niin se kerran minä vaimoni kanssa mentiin sinne hillaan siihen sen talon isännän kanssa juuri siellä heidän kotikylällään. Ja minä häneen pidin yhteyttä ja arvelin, että ei sitä tiedä, vaikka tuo isäntä vielä näistä asioista vielä puhelisikin. Ja niin siellä Hillan metsässä sitten minä en joudu vähän erilleen, mutta se vaimolleni sitten alkoi puhua siitä, että kun ne uskovaiset täällä minua tuota syyttävät ja painavat ja ei minussa mitään vikaa ole, että nene on niin pahoita nuo. Niin sitten vaimoni huokas Jumalan puoleen, että mitä minä tuolle isännelle sanoin. Hänelle tuli tuollainen sana, että entäpä jos teillä on malka silmässä. Ja te silloin kun on malka silmässä, eihän silloin näe mitään. Silloin se isäntä lysähti kaatuneen puun rungolle istumaan ja kävi itkemään ja sanoi, että minussa onkin vika. Ja se teki parannuksen. Niin minä ajattelin, että antaahan olla. Annahan olla, älähän virka mitään, niin kuin karjalaiset sanoo. Ja minä en virkanut asiasta mitään. Sitten tuli meille lähtöseurat siitä pitäjästä, kun muutittiin toiseen seurakuntaan papin virkaan. Niin minä olin juuri saanani päättänyt, niin silloin Ville tulee sieltä. Ja koko seuraväki katselee, mitä tapahtuu. Ville on tullut seuroihin. 10 vuoden jälkeen. Ja nyt hän tulee minun luokseni, kaikki henkeä pidättää seuraa, mitä tapahtuu. Ville tulee siihen puhujan paikalle minun viereeni istumaan. Sanoi, että saaviko hän sanoa jonkun sanan. Minä arvasin, mitä se Ville sanoi, ja minä annoin hänelle luvani. Kuka kun se pyysi Jumala seurakunnalta anteeksi. Hän sanoi, että minä olin vuorille eksynyt lammas. Ja minä olin unohtanut ensimmäisen rakkauteni, josta ilmestyskirjassa sanotaan, että sen minulla on sinua vastaan, että olet unohtanut ensimmäisen rakkautesi. Tee siis parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ja kuulkaa, mitä ne on ne ensimmäiset teot, niin olla parannuksen askelilla, niin kuin silloin alussakin. Ja kuulkaa, kun Ville oli sen saanut sanottua, hänen lihallinen sisarensa erään talon emäntä ensimmäisenä Villen kaulaan. Ja sieltä kun alkoi kuulua kiitoksen äänet siellä seurahuoneessa, minä muuten sellainen sivuepisodi oli siellä. Ihmetteli, kun yksi vanha äijä istui siellä. Ja että kun se paineli niin kovalla vauhdilla sieltä ulos, että minä ihmettelin, miten niin vanha mies sai niin kovaa vauhdista. Ja minä jäin sitä yhteen, mikä sen kiijätti sinne ulos. Niin se oli jäljestä päin selostanut se ulko, että jos hän olisi hetkeksikään enää jäänyt istumaan, niin hän on tehnyt parannut. Se vaikutti niin voimakkaasti se, kun Jumalan armon aurinko siellä paistoi. Ja kuulkaa, Ville on tänä päivänä uskomassa, että sen rouva on tehnyt parannuksen. Ja kun ne, ja sitten häntä tultiin sieltä, missä oli hän väärään hengellisyyteen mennyt, niin sieltä tuli, että häntä saarnamatkoille pyytää, kun ne oli valinneet hänet saarnaiksi. Niin hän sanoi, että liian myöhään tuli, että hän oli vuorille eksynyt lammas ja hän on saanut parannuksen arvot. Niin kyllä tuo Jumalan arvo on ihmeellinen. Ja sen takia se sanookin tässä, että viettäkäämme sen takia juhlaa, ystävät rakkaat, koska meidän pääsiäislampaamme on teurastettu. Koska Jumala on näin suuren armon meille valmistanut, että meille on pääsiäislammas teurastettu. Ja Jumala arvosta minä saa uskoa näin paljon anteeksi. Niin sen takia juuri seurauksena tästä, niin minä tahton syntiä vastaan taistella ja kulkea täällä synnin poispanijana ja hyvän omantunnon kantajana. Minun tekisi sinullekin sanoa, sinä murheellinen sielu, joka monta kertaa olet Jeesuksen nimessä ja vedessä. Kaikki on anteeksi. Ole hyvässä turvassa, veli rakas. Sinä olet monta kertaa murheellisena tehnyt täällä matkaasi, veljeni ja sisareni rakas. Niin et sinä liikaa täällä juhlahetkiä saa viettää, niin kukaan viettäkäämme tänä iltana juhlaa. Liitä sinäkin, ystäväni rakas, sydämesi tähän kiitokseen ja ylistykseen rakkaalle taivaan isälle, että meidän pääsiäislampaamme on teurastettu. Ja että hän on verellään meidät auttanut sieltä huokauksen alta Jumalan lasten vapautta nauttimaan. Niin usko aivan vapauteen ja iloon. Ja rauhaan asti tänäkin iltana synnit ja kaikki matkan viat anteeksi. Jumala arvosta on varaa ja hänen sovintoveressänsä on voimaa. Niin älä sinä tätä epäile, etteikö Jeesuksen veri olisi voimallinen puhdistamaan meidän sydämiä. Niin viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, vaan totuuden ja vakuuden happamattomassa taikinassa. Kohottakaamme tänä iltana sydämestämme köyhä kiitoksemme taivaan isälle, että näin saamme armosta olla uskomassa Jeesuksen nimessä ja hänen kalliissa sovintoveressään, syntimme anteeksi. Ja kun todennäköisesti on niin, että minäkin viimeistä iltaa olen nyt teidän kanssanne, ei tiedä tuleeko, tapaammeko enää toinen toisiamme, niin muistakaa rukouksissa minuakin, että jaksaisin pysyä oikealla tiellä. Ja Jumalan armossa, että kerran perille kostuisin. Ja toivotan teille täällä sitä, että sen hyvän paimenen ääntä aina seuraisitte, evankeliumin ääntä täällä pahassa maailmassa, täällä eksyttävien äänien keskellä, maailman humun ja menon keskellä, kuuntelisitte hyvän paimenen ääntä ja hengen yksimielisyydessä ja rakkaudessa. Ja tässä kalliissa aljetussa uskossa tulisitte varjelluiksi, kunnes teidät viimein kutsutaan täältä kiusausten maasta kotikunniaan. Aamen. Jeesuksen nimessä aamen. Kiittäkäämme ja rukoilkaa. Kiitämme rakas taivaan Isä sinua suuresta armostasi, jolla sinä olet hoitanut meitä. Ja vielä tänäkin päivänä tahdot meitä hoitaa ja loppuun asti kuljettaa. Ja vielä tahdot vikaan ja virheeseen joutuneita kutsua parannuksen askelille. Tästä suuresta armostasi tuomme sinulle köyhän kiitoksemme. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.
Mä haluaisin pyytää omalle niin sinne suurimmasta.
Jeesuksen nimessä ja veressä. Veli rakasu, kaikki anteeksi. Ole hyvässä turvassa. Jatka iloiten matkaasi, niin kuin se kantakee hovi Herra, kun Filippus hänelle saarnasi evankeliumia.
Niin kuiva ja kuolla.
174. Me sataa siitä. Sin neljässä kestoalusta. Minusta ei ole kyllä veisaisi minulla ääni epäkunnassa, mutta onhan täällä laulajia.